Goeiedag. Dit is vir my 'n groot voorreg om weer vir jou te mag groet in die wonderlike naam van die Here. En soos jy gehoor het, is ons vandag by Genesis die 32ste hoofstuk. In die Bybel is die opskrif Jakob se naam word verander. As ek myself 'n opskrif moet skryf, dan sou ek dit liewer die hinkende man genoem het. Kom ons kyk na die teks. Jakob het sy koers gegaan en engele van God het hom teëgekom. Toe Jakob hulle sien, sê hy: "Dit is 'n leer van God." En Jakob het die plek Mahanaim genoem. Nou sal jy natuurlik onthou, Laban het huis toe vertrek, en nou begin Jakob sy trek suidwaarts, en hy trek met die groot pad. Maar nou staan daar, engele van God het hom ontmoet. Ons het hulle vorige keer in hoofstuk 28 by vers 12 oor hierdie engele van God gepraat, en verduidelik dat ons in Hebreërs 1 by die 14e vers lees, dat engele dienende geeste is, om die wat deur God uitverkies is, te dien. Nou staan hier so dat die engele hom ontmoet het by Bethel en aan God se bystand herinner. Die plek wat hier genoem word, Mahanaim, lê net noord van die Jabbokrivier en aan die westekant van die Grootpad. En nou gebeur daar baie interessante ding. Die derde vers sê, daarna het Jakob boodskappers vooruitgestuur na sy broer Esau toe, na die Seerstreek toe, die gebied van Edom. Jakob het vir hulle gesê, so moet julle vir my geagte broer, let op hoe praat hy, my geagte broer, vir Esau sê, so sê Jakob wat aan u onderdanig wil wees, ek het tot nou toe by Laban gebly, ek besit beeste, donkies, kleinvee, slawe en slavinne, ek laat u dit weet, om te verneem, of ek by u welkom sal wees. Nou luister, dit is al 'n vreemde ding wat Jakob hier sê, want hy praat, en hy gee 'n boodskap deur wat deurgedra moet word na sy broer Laban toe. Jakob is hier baie bewus van God se beskerming, want die Here het vir hom in die 31ste hoofstuk by vers 42 gesê dat hy hom gaan beskerm. En daarom is Jakob nou bereid om vir Esau te ontmoet. Jy sal onthou dat hulle eintlik kwaai vriende uitmekaar is. En terwyl die boodskappers na sy, soos hy hom noem, na sy geagte broer toe op pad is met 'n groot geskenk as teken van sy onderdanigheid aan Esau, staan Jakob oor by die plekkie met die naam Mahanaim. Die boodskappers bly lank weg, want as ek die landkaart reg verstaan, moet jy onthou dat van Mahanaim af die Seerstreek waar Esau op hierdie stadium bly, baie ver is, om die waarheid te sê, 400 kilometer ver. En ek gee vir jou hierdie bietjie agtergrond van die Bybel, sodat ons net 'n bietjie moet verstaan dat dinge en gebeurtenisse soms baie vinnig op mekaar genoem word, maar dat daar soms baie kilometers en waarskynlik weke, dalk selfs maande daartussenin gelê het. Kom ons lees van vers 6 af. Die boodskappers het na Jakob toe teruggekom en kom sê: "Ons het by u broer Esau aangekom, maar toe was hy al op pad na u toe met 400 man by hom." Jakob het baie bang geword en angs het hom oorval. Toe deel hy die mense by hom en die kleinvee, die beeste en die kamele in twee groepe, want hy het gedink: "As Esau by die eerste groep kom en dit uitwis, kan die ander groep dalk wegkom." Daarna het Jakob gebid en hy bid 'n hele lang gebed waar hy hom beroep op die beloftes van die Here. En dan bid hy uiteindelik by vers 11: "Red my tog uit die mag van my broer Esau." En luister na sy woorde: "Ek is bang vir hom. Hy kan dalk kom om my dood te maak en ook die moeders en die kinders in die groepe. U het my tog beloof, ek sal beslis goed doen aan jou. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die sand van die see wat nie getel kan word nie." Nou miskien moet ek net hierdie verhaal se agtergrond weer vir jou inkleer. Ons merk op dat Esau nie die geskenk aanvaar nie, maar hy trek na Jakob toe op pad met 400 man. En dit maak natuurlik vir Jakob baie bang, want jy onthou dat Jakob by twee geleenthede vir Esau sy broer bedrieg het. Hy het sy eersgeboortereg gesteel en ook sy seun gesteel. Maar nou is die oomblik van ontmoeting wat baie vinnig nader kom op hande. En ook nou moet hy 'n plan maak en daarna bid hy dan. En hy bid 'n baie opregte dankgebed, hoor, Hy bid tot die God van sy vaders, waarin, as ek die gebed reg lees, waarin die aksent val op God se trou en op sy gunsbewyse aan Jakob in die verlede. En hy noem ook sommige van daardie gunsbewyse, soos sy rykdom, sy gehoorsaamheid aan die Here se opdrag, aan sy behoefte om beskerming teen Esau te kry, en hy beroep hom dan op God se beloftes. Dit lyk dus asof hierdie man nie net sê dat hy bang is nie, maar uit sy optrede blyk dit dat hy regtig bang is. Ek sou sê, ek dink sy verlede en sy gewete is besig om hom in te haal. Van die 13de vers staan daar dan, Jakob het daar oornag, en die volgende môre vat hy toe uit sy besittings 'n geskenk vir sy broer Esau. Let net op na hierdie geskenk hoor. 200 bokoeie, 20 bokramme, 200 skaapoeie, 20 ramme, 30 kameelkoeie met kalvers, 40 koeie en 10 bulle, 20 donkie merries en 10 hingste. En dan staan daar. Hy het elke trop aan 'n slaaf gegee en gesê, en nou moet jy mooi oplet. Trek vorentoe, sê vir die slaaf, maar hou 'n afstand tussen die troppe. Hy het die voorste slaaf beveel, wanneer my broer Esau jou kry en jou vra, waar is jy? Waarvandaan kom jy? En aan wie behoort al hierdie goed voor jou? Dan moet jy sê, dit behoort aan Jakob, wat aan u onderdanig wil wees. Dit word as geskenk aan meneer gestuur, en hy kom self ook agter ons aan. Het jy opgemerk, daar word die hele tyd deur Jakob en deur sy slawe oor Esau gepraat, en wanneer hy aangespreek word as u of as meneer, waaruit die onderdanigheid van Jakob baie sterk na vore kom. Vers 19 sê, Jakob het dieselfde opdrag aan al 12 die slawe gegee, en ook aan die derde, aan elkeen wat agter 'n trop was. Jakob het naamlik gedink, met die geskenk wat voor my uitgaan, sal ek probeer om my broer Esau in 'n goeie bui te kry. Dan sal ek na hom toe gaan, en miskien ontvang hy my dan vriendelik. So is die geskenk voor Jakob uitgestuur, maar hy het die aand in die kamp oorgebly. Nou hier staan eintlik aangrypende dinge wat amper 'n traan in 'n mens se oog wil laat kom, né? Want hy is op pad na sy broer toe, na sy tweelingbroer toe, maar nou is hy so bang vir hom dat hy dus kan die rivier bly en hy stuur hierdie groot geskenke vooruit om te kyk of hy nie betyds sy broer se gemoedstemming positief kan kry nie, min wetende dat Esau eintlik positief is teenoor hom alreeds. Maar nog 'n keer probeer Jakob vir Esau verbind met 'n geskenk, waaraan hy egter ook erken dat hy onderdanig is aan Esau. Nou, dit is natuurlik 'n groot en 'n bruikbare geskenk, wat hy dan, het ons nou gelees, in 5 groepe vooruitstuur, elke een onder leiding van 'n slaaf, wat die onderdanigheid van Jakob aan Esau moet beklemtoon. Maar wat meer is, wat deur Esau as 'n geskenk van eer betoon aan hom beskou kan word. Nou deur die verdeling is die grootte van die geskenk aanvanklik weggesteek en die herhaling daarvan beklemtoon Jakob se onderdanigheid. Maar heel agter kom Jakob wat onderdanig aan Esau wil wees. Met ander woorde, hy stuur al hierdie geskenke vooruit en hy bly nog op hierdie stadium op die agtergrond. Die tema van hierdie deel sou ek sê, onderdanig aan sy geagte broer, vir wie hy in Hebreëus aanspreek as meneer Esau. En ek dink, dat as ek mooi kyk na hierdie gedeelte, dat hierdie optrede baie, baie skerp in kontras staan met hoofstuk 25 en ook met hoofstuk 27, waar jy sal onthou dat ons geleer het hoe hy sy broer bedrieg het. Jy onthou daardie verhaal van die potlensiesop. Jy kan dit weer gaan lees, een verhaal in hoofstuk 25 en die ander verhaal in hoofstuk 27. Nou, wat daar gebeur het, leef in hierdie oomblik baie, baie sterk in Jakob se geheue. En ook, so vermoed hy, in die van sy broer Esau. En met hierdie geskenke wil Jakob nou daardie gebeure as het ware neutraliseer. En hier staan baie duidelik, om so vir Esau in 'n goeie bui te kry. sodat hy vir Jakob, en dan word die woordjie vriendelik. En die woordjie vriendelik is natuurlik die teenoorgestelde van kwaad en bedruk. Hy wil graag hê Esau moet hom vriendelik ontvang, staan daar. Maar die 21ste vers sê baie duidelik, so is die geskenk voor Jakob uitgestuur, maar hy het in die aand in die kamp oorgebly. Kan jy dit glo? Jakob bly die hele dag oor en hy gee die geskenk en sy manskappe 'n kans om hulle werk te gaan doen. Nou luisteraar, ek wil nou baie graag jou baie spesifieke aandag vra vir die volgende verse, want hier gaan ons nou hierdie baie interessante verhaal kry van hoe dat sy naam verander word. En ek wil dit ook sommer so, soos wat ek die verse en die agtergrond gee, so 'n bietjie vir jou toepas en in jou en in my eie lewe. Want waarskynlik is jy en ek maar net sulke ou mensies, soos ou Jakob was. Miskien is jy ook iemand wat al dikwels verbrou het. Miskien selfs ook al by geleentheid oneerlik was. Ek gaan jou liever nie vra nie, né? Nou, dan moet jy saam met my hierdie verhaal oor Jakob nou verder lees, want hy was ook so 'n mens. Miskien ken jy ook die slapelose nagte vol gewetenswroeging en onsekerheid. En dan is hierdie volgende verse in Genesis 32 van die 22ste vers af, wat ook oor die slapelose nag van Jakob handel, vir jou persoonlik bedoel. Dalk was daar ook al die smag daarna om geseën te word by jou teenwoordig op 'n keer. Maar ek wil jou ook betyds waarsku voordat ons hierdie verse met mekaar gaan behandel. Van vers 22 af kry ons nie 'n verhaal wat 'n mens toelaat om sommer net rustig daarna te kyk of dit rustig te lees, asof dit net 'n skildery is van iemand anders nie. Want onthou, die Bybel is juis ons rigsnoer vir vandag. Daarom kan ons nie net Bybelstudie doen in ons program nie, maar moet ons dit voortdurend toepas. Hierdie verhaal, as ek hom reg verstaan, eis van die aanskouer van hierdie prent wat geteken word en van sy luisteraar uiteindelik 'n antwoord. Die verhaal begin eintlik so doodgewoon, maar dit eindig buitengewoon dramaties. Daar is min verhale in die Bybel wat so 'n dramatiese einde het. Dit begin by Jakob, maar weet jy, dit eindig eintlik by myself en by jouself. En daarom wil ek jou eintlik eers gewaarsku, want hierdie woord van die Here hier eis 'n baie pertinente antwoord vir elke een wat daarna kyk. En daarom ook dat Genesis 32 al vir baie eeue die gewone Bybelleser en die geleerde dominees laat kopkrap het. Want met die nagtelike worsteling van Jakob, waarby ons nou nog gaan stilstaan, staan ons in die Bybel voor een van die moeilikste gedeeltes in die hele Bybel om uit te lê. En daarom wil ek dit so pertinent stukkie vir stukkie saam met jou afbyt. En daarom dan ook dat teoloë al vir baie eeue daarmee, ek wil amper sê, geworstel het, in 'n sekere sin verleë was, omdat hierdie verhaal vir jou en vir my so pertinent raak. Jy onthou mos nog die agtergrond van die verhaal, né? Jakob en Esau was die tweelingseuns van Isak en Rebekka. Esau die jagter, Jakob die liefling en die voorskootseun van sy moeder. En nie alleen het Jakob die eerstgeboortereg van Esau gekoop nie, maar meer nog. Hierdie Jakob en sy moeder, sal jy onthou 'n paar programme van tevore, het hulle blinde ou vader om die bos gelei en sodoende die grootste seën vir Jakob gekry. En daarna moes Jakob toe vlug en lank vir sy oom Laban gaan werk. Uiteindelik sal jy onthou het hy getrou met Rachel en met Lea, en terselfdertyd vorder hy self tot 'n ryk en 'n vermoënde veeboer. Maar dit was juis hierdie rykdom en die gevolglike afguns van sy skoonpa Laban se eie seuns wat uiteindelik veroorsaak het dat Jakob weer op vlug moes gaan. En so vind ons dan hierdie vlugteling in hoofstuk 32. Hy's besig op hierdie stadium, het ons vroeër in die program vandag gelees, hy's besig om die broer vir wie hy lank gelede bedrieg het, tegemoet te trek na al die baie jare. Jy onthou, Jakob dra eintlik 'n baie lelike naam, want Jakob beteken in Hebreeus min of meer bedrieër. En vir baie jare al moes dit vir hierdie mens moeilik gewees het om sy naam te sê wanneer iemand hom daarna vra. Want jou en my bedrog kan ons nog verberg, nê. Maar hierdie man se naam is Jakob. En as hy die naam Jakob vir iemand sê wat daarna vra, dan weet hulle dadelik in Hebreëus, hier staan 'n bedrieger voor ons. Want dit was 'n bietjie destyds anders as in ons tyd, né? Jou naam het dikwels verband gehou met jou karakter. En elke keer wanneer hy sy naam sê, sou hy altyd weer aan sy bedrog teenoor sy blinde ou vader herinner word. In vers 22 kry ons interessante mededeling. Die nag het hy opgestaan en sy twee vrouens en sy twee persoonlike slavinne en 11 kinders gevat en deur Jabokdrif gegaan. Hy het dus aan die een kant van die Jabok rivier gestaan en nou gaan hy na die oorkant toe. En jy word daaraan herinner as jy vandag in ons tyd die riviertjie wat genoem word Nahar Es Sergah besoek, soos dit vandag in Hebreëus genoem word. En hierdie riviertjie, luisteraars, mond ongeveer so 40 kilometer noord van die Dooie See uit in die Jordaanrivier. En Jakob se familie is alreeds aan die oorkant. Want luister wat sê vers 23, nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit, laat deurgaan. Hierdie vers 23 vertel dus, dat al sy vee ook deurgetrek het. Maar, om die een of ander rede, staan daar 'n vreemde ding in vers 24. Jakob het alleen agtergebly, en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom, dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man, terwyl hy met hom stoei, vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit die potjie gespring het. Nou mag iemand dalk vir my vra, wou hy dalk met die skuldige gewete wat hy gehad het, alleen met die Here verkeer? Is dit die rede hoekom hy sy mense en sy goed weggestuur het? Of was dit miskien selfverwyt? Want môre, sê hy vir homself, moet ek my broer ontmoet, die een vir wie ek bedrieg het. Nou ja, hoe sal jy en ek tog ooit weet wat die werklike vraag is wat in sy hart gestoei het met Jakob? Hoe dit ook al sê, daar in die donker nag op die oevers van die sogenaamde Blou Rivier, want dit is wat dit letterlik beteken, begin die vreemde worsteling. En die Bybel noem hierdie onbekende man aanvanklik by geen naam nie. Daar word net gepraat in vers 24 van 'n man. Later sal jy sien in vers 28 word daarna verwys as 'n worsteling met God. Maar toe die worsteling begin het tussen die twee mans, het Jakob nie 'n idee gehad wat eintlik aan die gang is en met wie hy deur mekaar geraak het in hierdie donker nag nie. En daarom moet jy weer 'n slag hierdie verhaal baie aandagtig gaan deurlees na ons program in Genesis 32. En dan sien jy 'n paar baie interessante dinge opmerk. Kom ek noem vir jou 'n paar. Vir 'n hele ruk was hierdie geveg onbeslis. Nee, eintlik moet ek sê, vir 'n lang tyd het Jakob die bedrieger skynbaar die oorhand oor sy strydgenoot gehad. Het jy dit opgemerk? Jakob veg met geweldige krag teen sy opponent. Dit gaan die hele nag aan totdat die dag breek. Wanneer staan in vers 26, die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Maar nou merk ek 'n baie interessante verdere gegewe wat hier genoem word. Terwyl hulle veg, kom Jakob op een of ander manier algaande agter. Hierdie is geen mens met wie ek nou beklei nie, maar dit is 'n bo-menslike wese. Nou, natuurlik, in die heidendom, as ons nou buite Bybelse geskrifte sou lees, dan sou hulle mites wou sê, o, hier het dit seker gegaan oor 'n geveg met 'n God. Maar die Bybel sê baie pertinent in die 28ste vers, dit is 'n geveg met God. Dit gaan dus hier oor 'n verskyningsvorm van die Here wat jy en ek nie regtig kan verklaar nie. En wat ons na my beskeie mening ook nie hoef te probeer verklaar nie. Ons kan slegs maar sê en bely wat die Bybel hier skryf. Dit was 'n geveg met God. Maar nou moet jy oplet. Wanneer Jakob met hierdie, sal ek voorlopig sê, nie mens te make kry, wanneer hy bewus raak van die teenwoordigheid van God, dan reageer hy op 'n baie spesifieke manier. Daar staan in die 26ste vers by die B-deel, Jakob het geantwoord, ek sal jou net los as jy my seën. Daar kom by hom op, wat ek sou wou noem, 'n baie primitiewe menslike reaksie, wanneer 'n mensie soos jy en ek en Jakob vir God ontmoet. Daarom wil ek weer vers 26 lees. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los, as jy my seën. Met ander woorde, daar kom as het ware by Jakob, 'n vasgryp, 'n vasklem aan God, en aan sy vermoë om te seën. En miskien sou ek wou sê, miskien is hierdie vasklem, hierdie, ek wil amper sê, bede, om deur God geseën te word. Miskien is dit een van die heel primitiefste, een van die mees elementêre reaksies van enige mens, wat met die lewende God in aanraking kom. Jy en ek is ook maar so, hoor. As die Here ons tog maar net altyd wil seën, so klink dit elke keer as ons bid, elke dag in die oggend en in die aand. Maar ag, Jakob se versoek word nie toegestaan nie. Inteendeel, hy word eers 'n baie interessante vraag gevra. Luister na vers 27. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Met ander woorde, hy erken, as hy sy naam Jakob sê, ek is 'n bedrieger. Jy sien, in die ou tyd was 'n mens se naam baie, baie intiem verbonde met jou karakter. Dus, deur sy naam te gee, openbaar Jakob homself. Hy verklap homself aan hierdie man met wie hy worstel. En nou moet hy erken, ek is die hakskeenbyter van my broer. Ek is die steler van die eersgeboortereg wat ek al die jare wou wegsteek. Ek is my moeder se voorskootseun. Ek is die een wat my vader, wat blind was, 'n rad voor sy blinde oë wou draai. Ja, ja ek. Ek is Jakob, die bedrieger. Nou luister, dit is eers wanneer dit met 'n mensekind gebeur, luisteraar. Wanneer jy so ontbloot voor God gestaan het, dit is eers dan dat vers 28 volg. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy het dit end uit volgehou. Nou hierdie is interessant, want hier staan ons nou by die naamsverandering van ou Jakob. Nie meer skandnaam nie, Jakob, maar 'n erenaam. Nie meer bedrieger nie, maar oorwinnaar, want die woordjie oorwinnaar hou verband met die naam wat hy nou kry. Want sê die vers, jy het geworstel met God en met mense en jy het oorwin. En nou breek daar iets in Jakob. Hy bekommer hom nou nie meer langer oor die see nie. Hy vra sy meerdere se naam, hy verlang na God, hy begeer om ook iets van sy karakter, van sy natuur te mag weet. Maar wat gebeur? Hierdie man sê nie sy naam vir Jakob nie. Hy behou sy vryheid om sy eie naam te sê of nie. Want jy moet onthou, God laat hom nooit in 'n blik druk nie. God behou altyd sy vryheid. En nou sal jy begryp as ek vir jou sê, daar lê 'n groot afstand tussen die versoek om geseën te word en die vervulling van daardie versoek. Jakob wil geseën wees, maar eers moet sy naam verander, voordat dit werklik kan gebeur. En ek wil vandag vir jou in die naam van die Here vra, hoe staan dit met jou? Want onthou, om God te ontmoet, om geseën te wil wees, beteken om eers jou naam te sê, om jou karakter voor die Here bloot te lê, om te erken wie jy in werklikheid is. Maar die afstand kom ook hierin uit. Hoewel Jakob geseën is, sou hy voortaan mank loop. En dan eindig hierdie verhaal vir my op 'n wonderlike, wonderlike manier. Luister na vers 31. Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup. Wat 'n aangrypende skildery! Die silhouet van 'n hinkende man teen die helder agtergrond van 'n nuwe dag wat oor sy lewe breek. Die man wat die volle dag hinkend, veranderd, tegemoet loop, omdat hy verander is by Jabok. Ek wil vir jou baie persoonlike vraag vra, en jy moet die antwoord aan die Here gee. Hoe loop jy die volle dag van God, die groot dag van die Here, tegemoet. Is jou naam al verander? Is jou persoonlikheid al in lyn met wat die Gees van die Here met jou wil? Vriend, vriendin, ek groet jou in die wonderlike naam van onze Here. Tot volgende keer. Tot ziens.